VOA News.
ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22กุมภาพันธ์2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนเยือนโปแลนด์ยืนยันหนุนเคียฟในปราศัยครบรอบ1ปีสงครามยูเครนปูตินประกาศระงับสนธิสัญญาควบคุมนิวเคลียร์กับสหรัฐยูเครนอ้างรัสเซียสังหารพลเรือนในเหตุโจมตีที่เคอร์ซอนวิเคราะห์สัมพันธ์จีนรัสเซียในวาระ1ปีสงครามในยูเครนประธานาธิบดีไต้หวันยืนยันเพิ่มความร่วมมือทางการทหารกับอเมริกาอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรอบใหม่ตุรกีซีเรีย UN ร้องรัฐบาลกัมพูชาอนุญาตสื่อเสียงประชาธิปไตยกลับมาเปิดอีกครั้งส่วนเสริมข่าววันนี้พนักงานหอบสัตว์เลี้ยงกลับมาทำงานหลังโควิดคลี่คลายก่อนส่งท้ายกันด้วยบริษัทไอทีในอินเดียผุดซอฟต์แวร์ช่วยสร้างสมดุลชีวิตการทำงานจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ยูเครนซึ่งนับถอยหลังก็จะครบรอบ1ปีจากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะ
ครับและวันนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะครับเดินหน้าเยือนโปแลนด์ต่อนะครับ1วันหลังจากที่เรารายงานไปแล้วว่ามีการเยือนกรุงเคียฟโดยไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้านะครับโดยผู้นำสหรัฐได้ขึ้นกล่าวปราศัยที่พระราชวังกรุงวอร์ซอเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีเหตุการณ์รัสเซียส่งกองทัพบุกยูเครนโดยเน้นย้ำว่าจะสนับสนุนกองทัพยูเครนปกป้องประเทศจากรัสเซียครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวย้ำด้วยนะครับว่าการสนับสนุนของสหรัฐต่อยูเครนจะไม่ย่อหย่อนและนาโต้จะไม่แตกแยกและยังโจมตีผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ส่งทหารรุกรานยูเครนทั้งหมดนี้ก็ดำเนินการมาเป็นเวลาครบรอบ1ปีแล้วและกล่าวว่าผู้นำรัสเซียสามารถยุติสงครามนี้ได้อย่างง่ายดายครับ
So tonightI speak once more to the people of Russia. The United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia. The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today.
ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวครับว่าในค่ำคืนนี้ผมขอกล่าวถึงประชาชนชาวรัสเซียอีกครั้งสหรัฐและชาติยุโรปไม่ได้จ้องจะควบคุมหรือทำลายรัสเซียชาติตะวันตกไม่ได้วางแผนที่จะโจมตีรัสเซียเหมือนดังที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวในวันนี้และพลเมืองรัสเซียนับล้านคนต้องการเพียงการมีชีวิตอยู่อย่างสันติกับเพื่อนบ้านไม่ใช่ศัตรูสงครามนี้ไม่เคยเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเกิดมันคือโศกนาฏกรรมครับ
ค่ะทางที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเจคซัลลิแวนนะคะบอกว่าคำปราศัยของประธานาธิบดีไบเดนนั้นเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ผู้นำสหรัฐได้กล่าวไว้ณที่เดียวกันนี้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งถือเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับความยึดมั่นของสหรัฐต่อหลักการพื้นฐานในการสนับสนุนยูเครนและองค์การนาโต้นะคะโดยไบเดนเริ่มการเยือนโปแลนด์ครั้งที่2ในรอบ1ปีด้วยการพบกับประธานาธิบดีโปแลนด์อันแซดูดานะคะคุณนพรัตน์และได้ย้ำถึงพันธกิจของสหรัฐค่ะต่อหลักการว่าด้วยการร่วมป้องกันประเทศของสมาชิกนาโต้นะคะในกรณีที่รัสเซียนั้นขยายขอบเขตของสงครามและโจมตีโปแลนด์ค่ะที่ผ่านมารัฐบาลโปแลนด์จัดหาความช่วยเหลือทางทหารและด้านมนุษยธรรมให้กับยูเครนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นะคะและยังต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนหลายแสนคนโดยผู้นำสหรัฐได้ยืนยันส่งความช่วยเหลือทางการทหารให้กับยูเครนตราบเท่าที่จำเป็นรวมถึงความช่วยเหลือเพิ่มเติมมูลค่า460ล้านดอลลาร์ที่ประกาศไว้ระหว่างการเยือนกรุงเคียฟเมื่อวันจันทร์นะคะซึ่งทำให้ความช่วยเหลือทั้งหมดที่สหรัฐจัดส่งให้กับยูเครนจนถึงขณะนี้มีมูลค่าเกิน 40,000 ล้านดอลลาร์แล้วค่ะคุณนพรัตน
์ครับในส่วนของการปราศัยของผู้นำสหรัฐที่กรุงวอร์ซอในวันอังคารนะครับก็อย่างที่รายงานไปว่าในโอกาสครบรอบ1ปีสงครามยูเครนเรื่องนี้ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญด้านภูมิศาสตร์การเมืองโลกครับเมื่อพิจารณาว่าโปแลนด์เคยเป็นหนึ่งในประเทศหลังม่านเหล็กโดยเป็นผู้ร่วมลงนามในสนธิสัญญากรุงวอร์ซอเมื่อปีคริสต์ศักราช1955ร่วมกับสหภาพโซเวียตในเวลานั้นนะครับและประเทศในยุโรปตะวันออกอื่นๆด้วยเพื่อคานอำนาจทางทหารของชาติตะวันตกก่อนที่สนธิสัญญาดังกล่าวจะยกเลิกไปเมื่อปี1991 เอียนเลเซอร์รองประธาน German Marshall Fund กล่าวกับ VOA ครับว่าการที่ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวปราศัยณสถานที่ลงนามสนธิสัญญาวอร์ซอซึ่งเป็นจุดกำเนิดสงครามเย็นจะไม่เลือนหายไปจากความคิดของผู้ที่เฝ้ามองอยู่โดยเฉพาะชาวรัสเซียและว่าโปแลนด์อยู่ในแนวหน้าและจะคงอยู่เช่นนั้นไม่ว่าสงครามในยูเครนจะออกมาในรูปแบบใดโปแลนด์มีความสำคัญในฐานะพันธมิตรผู้ปกป้องการรุกรานและยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งความช่วยเหลือไปยังยูเครนด้วยโดยต่อจากนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนจะพบหารือกับบรรดาผู้นำองค์การนาโต้จากกลุ่มบูคาเรสต์9หรือ B9 B9 ซึ่งประกอบด้วยบัลแกเรียเอสโตเนียสาธารณรัฐเช็กฮังการีลัตเวียลิทัวเนียโปแลนด์โรมาเนียและสโลวาเกียซึ่งล้วนรู้สึกถึงภัยคุกคามจากรัสเซียและพยายามผลักดันการตอบโต้ทางทหารต่อกรุงมอสโกครับ
ค่ะไปกันที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะคะมีการประกาศระงับการเข้าร่วมในสนธิสัญญานิวสตาร์ทนะคะซึ่งเป็นสนธิสัญญาฉบับสุดท้ายระหว่างสหรัฐกับรัสเซียซึ่งมีเป้าหมายในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศนะคะสองประเทศร่วมลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวย้อนกลับไปเมื่อปี2010นะคะคุณนภรัตน์โดยมีการจำกัดโหรบนิวเคลียร์ประจำการของทั้งสองฝ่ายไม่ให้เกิน 1,150 ลูกโดยสนธิสัญญานี้จะหมดอายุลงในปี2026ค่ะ
Nам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегии.
ทางประธานาธิบดีปูตินกล่าวประสัยที่รัฐสภาในวันอังคารนะคะว่ารัสเซียจะยังไม่ถอนตัวออกจากสนธิสัญญา New Start ในตอนนี้นะคะแต่รัสเซียควรเตรียมการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหากสหรัฐกระทำเช่นเดียวกันนะคะฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะแอนโทนีบลิงเคนเรียกคำประกาศของประธานาธิบดีปูตินว่าน่าเสียดายและไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งและสหรัฐจะจับตามองสิ่งที่รัสเซียทำอย่างใกล้ชิดเราจะรับรองว่าไม่ว่ากรณีใดๆเราจะกระทำการอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและพันธมิตรของเรานะคะบลิงเคนยืนยันว่าสหรัฐพร้อมจะเจรจากับรัสเซียว่าด้วยเรื่องการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์นี้ตลอดเวลาแม้แต่ในเวลานี้ที่พันธมิตรชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐส่งกำลังส่งอาวุธให้กับยูเครนนะคะเพื่อใช้ในการต่อสู้กับรัสเซียก็ตามฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็บอกด้วยนะคะว่าเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงต่อทั้งสองประเทศในการควบคุมคลังอาวุธนิวเคลียร์และเป็นสิ่งที่ทั่วโลกคาดหวังจากเรานะคะฝั่งเลขาธิการนาโต้ค่ะเยนสโตเดนเบิร์กก็กระตุ้นให้ปูตินนัดทบทวนการตัดสินใจนี้มาอีกครั้งแล้วบอกว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมที่ลดลงจะทำให้โลกนี้อันตรายมากกว่าเดิมค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับก็ยังอยู่กันที่รายงานจากสถานการณ์ที่ยูเครนนะครับโดยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ออกมากล่าวหารัสเซียในวันอังคารครับว่าทำการสังหารประชาชนอย่างไร้ความปราณีในเมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธซึ่งฆ่าชีวิตประชาชนไปอย่างน้อย5คนและมีผู้รับบาดเจ็บอีก16คนครับผู้นำยูเครนระบุ ถึงการโจมตีของรัสเซียในเคอร์ซอนผ่านทางเทเลแกรมว่าลานจอดรถย่านที่อยู่อาศัยอาคารตึกสูงและระบบขนส่งมวลชนถูกโจมตีและว่ากองทัพรัสเซียระเบิดโจมตีเคอร์ซอนอย่างหนักเป็นอีกครั้งที่สังหารผู้บริสุทธิ์อย่างไร้ความปราณีครับคุณนิติการประธานาธิบดีเซนสกี้ยังโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพศพเกลื่อนถนนผ่านทางเทเลแกรมและกล่าวเสริมว่าโลกไม่มีสิทธิ์ที่จะลืมช่วงเวลาอันก้าวร้าวและโหดร้ายของรัสเซียอันไร้ขอบเขตด้านรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธเรื่องการโจมตีพลเรือนนะครับยูเครนยึดเมืองเคอร์ซอนกลับมาได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วครับหลังรัสเซียยึดเมืองดังกล่าวมาร่วม8เดือนทำให้กองทัพรัสเซียต้องทิ้งเมืองแห่งเดียวที่รัสเซียสามารถยึดครองมาได้นับตั้งแต่ส่งทหารรุกรานยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ของปีที่แล้วแต่รัสเซียก็คงยังเดินหน้าระดมโจมตีเมืองนี้อย่างต่อเนื่องนะครับโอเล็กซานเดอร์โบรคูดินหน่วยบริหารกองทัพในพื้นที่เคอร์ซอนระบุว่ากองทัพรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีเมืองนี้ด้วยเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องและระเบิดมากกว่า20ครั้งการโจมตีนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียออกโรงปกป้องการบุกยูเครนในการกล่าวปราศัยที่รัฐสภาในกรุงมอสโกครับหลังการเยนกรุงเคียฟของยูเครนโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐในวันจันทร์ พื่อเป็นการย้ำยืนยันว่าสหรัฐและชาติตะวันตกจะสนับสนุนยูเครนต่อไปครับคุณนิติการ
ค่ะในวันอังคารนะคะฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศจีนฉิงกังก็กล่าวแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งในยูเครนนั้นจะยกระดับเกินควบคุมนะคะและบอกด้วยว่าขอเรียกร้องให้บางประเทศยุติการเติมเชื้อไฟในทันทีนะคะโดยถ้อยแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและสหภาพยุโรปออกโรงเตือนไปเมื่อวันจันทร์นะคะถึงผลที่จะตามมาหากว่าจีนนั้นจัดหาความช่วยเหลือที่ร้ายแรงให้กับกองทัพรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนนะคะพูดถึงเรื่องของจีนนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าจับตานะคะคุณนพรัตน์เพราะว่าในช่วงเกือบปีที่ผ่านมาจีนในฐานะพันธมิตรใกล้ชิดและทรงอำนาจที่สุดของรัสเซียก็พยายามดำเนินนโยบายของตนอย่างระมัดระวังนะคะด้วยการไม่ออกมาร่วมกับนานาชาติในการประณามกรุงมอสโกต่อการรุกรานของยูเครนแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนใดๆกับรัสเซียแต่ว่าหลายฝ่ายก็จับตานะคะแล้วก็แสดงความไม่มั่นใจว่าจุดยืนดังกล่าวนั้นจะดำเนินต่อไปหรือเปล่าหรือว่ากรุงปักกิ่งจะตัดสินใจเลือกข้างอย่างชัดเจนในอนาคตซึ่งวันนี้คุณนพรัตน์มีบทวิเคราะห์ของ AP และ Reuters เกี่ยวกับท่าทีเกี่ยวกับจีนในประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามยูเครนมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็เรื่องนี้กลับไปย้อนดูก่อนการรุกรานสงครามยูเครนในสงครามครั้งนี้ที่เริ่มต้น24กุมภาพันธ์ครับก่อนหน้านั้นไม่นาน2ผู้นำจากรัสเซียกับจีนมีการประกาศความเป็นหุ้นส่วนแบบไร้ขีดจำกัดไม่เกิดขึ้นแล้วก็จากนั้นก็มีสงครามนะครับแล้วก็ในการสัมภาษณ์ที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้แล้วมีการเผยแพร่เมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยทางบลิงเคนบอกว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐเปิดเผยว่าจีนเนี่ยน่าจะกำลังพิจารณาส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธและกระสุนทางรัสเซียแล้วซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางบลิงเคนบอกว่าเป็นเรื่องปัญหาร้ายแรงมากแล้ววันจันทร์หวังเหวินปิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็ออกมากล่าวหาสหรัฐนะครับว่าทำการโหมไฟและจี้ให้เกิดการเผชิญหน้าด้วยการนำส่งอาวุธเพื่อป้องกันตนเองให้ยูเครนแล้วก็บอกว่ากรุงปักกิ่งแต่อันนี้ยกคำพูดจะไม่ยอมรับการชี้นิ้วสั่งของสหรัฐหรือแม้แต่การบีบบังคับและแรงกดดันต่อความสัมพันธ์จีนรัสเซียเป็นอันขาดครับ
ประเด็นแรกคือหลายคนอยากรู้แหละว่าตอนนี้จีนให้การสนับสนุนจีนหรือเปล่าจีนให้การสนับสนุนรัสเซียหรือไม่อย่างไรคะ
ก็อย่างที่คุณนิติการพูดตอนต้นนะครับว่าจีนเดินเกมอย่างระมัดระวังมากที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้การสนับสนุนด้านการทูตต่อรัฐบาลกรุงมอสโกด้วยการหลีกเลี่ยงการประนามการกระทำของรัสเซียแล้วก็เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการรุกรานซึ่งสะท้อนภาพเดียวกับทางรัสเซียที่เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารเพื่อปกป้องความมั่นคงของตนเองนะครับจีนเนี่ยก็พยายามบอกว่าเรียกร้องสันติภาพมาโดยตลอดแต่ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกลับดูเหมือนจะยืนเคียงข้างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยการปฏิเสธแรงกดดันจากนานาชาติให้โดดเดี่ยวรัสเซียนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานจนนี้ว่าจีนส่งอาวุธหรือความช่วยเหลือทางทหารรัสเซียหรือเปล่าแต่ว่าที่เราเพิ่งเป็นข่าวไปคือกองทัพของรัสเซียและจีนเนี่ยเพิ่งเข้าร่วมซ้อมรบทางกับทางทะเลกับแอฟริกาใต้ไปเมื่อเร็วนี้เองนะฮะแล้วก็ในส่วนด้านอื่นจีนก็มีการยกระดับการค้ากับรัสเซียโดยเฉพาะการนำเข้าพลังงานที่ทำให้มอสโกยังมีรายได้มาใช้ค้ำจุนเศรษฐกิจตัวเองซึ่งเสียหายจากการลงโทษจากนานาชาตินะครับ
ค่ะประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อก็คือต้นทุนหรือว่าราคาที่จีนต้องจ่ายไปเพื่อสนับสนุนรัสเซียเนี่ยคืออะไรคะ
อาจจะไม่เป็นเรื่องของรูปธรรมมากนักวิเคราะห์มองว่าการที่จีนเหมือนจะสนับสนุนรัสเซียเนี่ยทำให้ความสึกดีๆชาติตะวันตกมีต่อจีนเนี่ยเสียหายหนักแล้วก็ทำให้แผนการซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องดีนักของเขาบอกเป็นแผนการกรุงปักกิ่งที่ยำให้ยุโรปและสหรัฐแตกแยกไม่ได้เดินหน้าดังหวังแล้วก็มีแหล่งข่าวทางการทูตให้ความเห็นว่าการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียเนี่ยก็ทำให้จีนทำตัวไม่ถูกนะครับต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองด้วยเพราะเขาบอกว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ได้เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก่อนว่าจะมีการรุกรานยูเครนทั้งที่สองคนเนี่ยพบกันที่กรุงปักกิ่งก่อนมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องกระอักกระอ่วนใจให้จีนด้วยเพราะว่านโยบายหนึ่งนโยบายตามที่1ที่จีนนำเสนอคือการให้ความเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอื่นๆครับ
แล้วจีนได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้ทำให้สหรัฐต้องมาพึ่งจีนมากขึ้นแน่ๆแล้วจีนเลยทำให้มอสโกเนี่ยกลายมาเป็นเขาบอกหุ้นส่วนรองของจีนแล้วก็ตอกย้ำให้จีนมีความเป็นผู้นำของกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ต้องการต้านความเป็นผู้นำโลกของสหรัฐด้วยทางอเล็กซานเดอร์กาบูเอฟนักวิชาการผู้สูงจาก Carnegie Endowment for International Peace ให้ความเห็นว่าจีนเนี่ยมีมุ่งหมายหาประโยชน์ให้ตัวเองจบคำว่าจบเลยนะเขาเขียนจบด้วยแล้วเขาบอกรัสเซียที่อ่อนแอเนี่ยน่าจะเป็นรัสเซียที่ดีกว่าในแง่ผลประโยชน์ของจีนแล้วก็มีข้อมูลจาก กลุ่มชื่อ Refinitiv เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันอังกฤษที่เก็บข้อมูลด้านการเงินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานบอกว่าจีนนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในราคาต่ำกว่าราคามาตรฐานโลกจนให้มูลค่าเฉลี่ยการนำเข้ารายวันในช่วงหลังสงครามจนถึงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 45% ด้วยนะฮะส่วนเรื่องการความบุญเกี่ยวกับการขยายนโยบายความมั่นคงของสหรัฐมายังทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นเรื่องที่จีนไม่ค่อยชอบอยู่แล้วเพราะนั้นการออกมาเหมือนจะสนับสนุนว่าไม่อยากให้นาโต้เพิ่มสมาชิกที่อยู่สิ่งที่บอกเป็นหลังบ้านรัสเซียเนี่ยก็เป็นการสะท้อนภาพจุดยืนว่าอย่ามายุ่งแถวบ้านฉัน
ค่ะแล้วความเป็นพันธมิตรไร้ขีดจำกัดซึ่งทางรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยก็มีการพูดถึงตกลงแล้วมันมีอยู่จริงหรือเปล่า
ณจุดนี้ยังเป็นอะไรที่ไม่ถึงชัดเจนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยก็อย่างที่บอกพยายามหลีกเลี่ยงการนำส่งอาวุธและความช่วยเหลือต่างๆทางทหารให้กับรัสเซียเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเจอกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเหมือนกับที่รัสเซียโดนแต่เมื่อแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมาเตือนกรุงปักกิ่งว่าอย่าส่งอาวุธให้รัสเซียเขาบอกจีนก็ออกมาแสดงความไม่พอใจในเรื่องนี้แล้วก็ที่ผ่านมาจีนก็พยายามใช้วาทศิลป์ที่ทำให้เกิดความรักษาระยะห่างระหว่างกรุงปักกิ่งกับกรุงมอสโกนะครับเพื่อที่จะว่าจะรักษาสัมพันธ์กับชาติตะวันตกไปด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ใช้อิทธิพลของตนที่มีต่อมอสโกเนี่ยเรียกร้องให้ประธานาธิบดีปูตินไม่ให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทำสงครามครั้งนี้ด้วยก็เป็นการบอกว่ามีจำกัดไม่จำกัดไหมแต่สามารถบีบบังคับกันได้ฮะ
มองไปข้างหน้ากันต่อดีกว่าเพราะว่าจุดยืนของจีนเรื่องสงครามยูเครนตอนนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่า
ก็ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีการทำอะไรมากนอกจากสนับสนุนสันติภาพโดยพูดอย่างเดียวเขาบอกไม่มีการลงมือทำอะไรแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมีการแสดงบทบาทมากขึ้นอย่างเช่นวันศุกร์นี้เขาบอกว่าคิดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะขึ้นกล่าวปราศัยเรื่องด้วยว่าด้วยเรื่องสันติภาพในการครบ1ปีสงครามยูเครนและรัฐบาลจีนก็น่าจะมีตีพิมพ์บทความว่าด้วยจุดยืนของตนในสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ซึ่งต้องดูเป็นยังไงแต่ว่ามีความเห็นจากนักวิชาการวุฒิจาก Simpson Center ในกรุงวอชิงตันยุนเซนบอกว่าความล้มเหลวของรัสเซียในสนามรบและโอกาสที่จะเกิดการเจรจาก็เริ่มสุกงอมขึ้นแล้วในสายตาจีนแล้วก็บอกว่าการเดินทูตแบบเดินสายโดยที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศจีนหวังอี้ที่เพิ่งตกกำลังตะเวนเยียนต่างๆในยุโรปที่ต่างๆยุโรปรวมทั้งที่มอสโกด้วยรวมทั้งคำปราศัยของประธานาธิบดีสีที่จะมีขึ้นเนี่ยก็ชี้ไปทิศทางว่าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันนะครับ
สุดท้ายนะคะของเรื่องนี้คือสงครามยูเครนจะกระทบกับเจตนาของจีนกับไต้หวันหรือเปล่า
ก็เราก็รายงานต่อเหมือนกันว่ากรุงปักกิ่งปฏิเสธตลอดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตนที่ต้องการรวมชาติกับไต้หวันนะครับแล้วก็วันนี้เองวันอังคารรัฐมนตรีต่างประเทศจีนฉินกังเขาบอกว่ามาได้ร้องให้บางประเทศคือแบบไม่ระบุชื่อนะฮะให้บอกว่าหยุดสร้างกระแสที่ว่าวันนี้ยูเครนพรุ่งนี้ไต้หวันซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นการส่งข้อความถึงสหรัฐเองแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็บอกว่าจีนน่ากำลังชั่งน้ำหนักดูทั้งเรื่องความพ่ายแพ้ของรัสเซียในยูเครนเสียงตอบโต้จากนานาชาติรวมทั้งเรื่องของจุดยืนตัวเองต่อไต้หวันซึ่งกรุงปักกิ่งก็พยายามพูดตลอดว่าจะรวมชาติกับตนให้ได้ไม่ว่าต้องใช้พลังงานหรือเปล่าคือชั่งน้ำหนักดูว่าเรื่องไหนมันจะนำไปจุดไหนเรื่องนี้นักวิชาการอาวุโสจาก Simpson Center ยุนเซนบอกว่าผลลัพธ์และต้นทุนสงครามแสดงให้จีนเห็นว่าการรุกรานไต้หวันนี้อาจไม่ใช่เรื่องฉลาดนักแล้วบอกว่านั่นไม่ได้หมายความว่าจีนจะหลีกเลี่ยงไม่ดำเนินการเช่นนั้นเพราะถ้าหากไต้หวันเกิดประกาศอิสรภาพขึ้นมาโอกาสจะเกิดก็มีอยู่แต่มันจะน้อยลงหน่อย
ก็เป็นประเด็นที่ยังน่าจับตากันอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะมาที่ไต้หวันกันต่อนะคะประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐหลายคนในวันอังคารที่กรุงไทเปนะคะพร้อมกับยืนยันว่าจะเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารกับกรุงวอชิงตันโดยบอกว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับประเทศพันธมิตรประชาธิปไตยอื่นๆยิ่งแข่งขันมากขึ้นเพื่อรับมือความท้าทายของลัทธิขยายแนวคิดอำนาจนิยมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางคณะผู้แทนสหรัฐนำโดยสสโรแคนนาสมาชิกคณะกรรมการพิเศษของรัฐสภาสหรัฐที่ดูแลเกี่ยวกับสถานะด้านการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนก็พาคณะผู้แทนอเมริกันเยือนไต้หวันอยู่นะคะเพื่อพบกับผู้นำของไต้หวันในวันอังคารและก็จะหารือกับมอริสชางผู้ก่อตั้ง TSMC ด้วยนะคะในการเยือนครั้งนี้ค่ะ
ครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในตุรกีซีเรียกันบ้างนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่บริเวณพรมแดน2ประเทศเพิ่มเป็นอย่างน้อย8คนแล้วครับในช่วง2สัปดาห์หลังจากเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณเดียวกันที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 47,000 คนโดยแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในวันจันทร์ที่ความแรง 6.4 นะครับมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเดฟเน่ในจังหวัดฮาไทซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ครับหลายประเทศในตอนออกกลางรวมทั้งซีเรียเลบานอนจอร์แดนและอียิปต์ก็ต่างรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นก็ยังเกิด after shock ความแรง 5.8 ตามมาอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตุรกีพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารต่างๆในจังหวัดฮาไทอยู่ครับประธานาธิบดีตุรกีเรเจป เทยิป เอร์โดวานได้เดินทางเยี่ยมจังหวัดฮาไทในวันจันทร์และสัญญาว่ารัฐบาลจะเริ่มการบูรณะและก่อสร้างบ้านใหม่เกือบ 200,000 แห่งในจังหวัดนี้ครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สูญเสียบ้านของพวกเขาในแผ่นดินไหวครับคุณนิติการ
ค่ะเมื่อวันจันทร์ก็มีขบวนรถขนส่งความช่วยเหลือของสหประชาชาติเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปที่ซีเรียผ่านจุดข้ามพรมแดนที่เปิดใหม่อีก3แห่งนะคะโดยโฆษก UN ก็บอกว่า UN ส่งรถบรรทุก277คันเข้าไปขออภัย227คันนะคะเข้าไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียที่กลุ่มกบฏครอบครองอยู่และเตรียมรถขนส่งความช่วยเหลืออีกหลายคันเดินทางผ่านจุดข้ามแดนใหม่ทั้ง3แห่งด้วยนะคะขณะที่ทางประธานาธิบดีตุรกีก็พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงแองการานะคะหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐประกาศความช่วยเหลือจากทางอเมริกาเพิ่มขึ้นอีก100ล้านดอลลาร์ให้กับตุรกีและซีเรียนะคะไปปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเรื่องราวของสื่อในกัมพูชาใช่ไหมครับวันนี
้ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาตินะครับออกมาเรียกร้องให้สื่อออนไลน์ภาษาเขมรและอังกฤษที่ชื่อ Voice of Democracy หรือเสียงประชาธิปไตยของกัมพูชากลับมาเปิดทำงานอีกครั้งหลังจากที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปเมื่อไม่นานมานี้ครับโดย Voice of Democracy เป็นหนึ่งในสื่ออิสระที่เหลืออยู่ไม่มากในกัมพูชาครับซึ่งถูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนสั่งถอนใบอนุญาตเมื่อต้นเดือนนี้โดยอ้างว่ามีการรายงานผิดพลาดเรื่องบุตรชายคนโตของตนหลายครั้งผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติกล่าวว่าเราตกใจกับข่าวการถอนใบอนุญาตของ Voice of Democracy อย่างไม่ถูกต้องซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้ครับผู้เขียนรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาระบุด้วยว่าการเพิกถอนใบอนุญาตทำให้ไม่มีสื่อเสรีเหลืออยู่ในประเทศนี้เลยนะครับคุณนิติการ
ค่ะมาที่สหรัฐมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันนะคะวันนี้แดงทั้งกระดานเลยนะคะแดงหนักด้วยค่ะดาวโจนส์ลบ697จุดที่ 33,130 จุด S&P ลบ82จุดที่ 3,997 จุด Nasdaq ลบ295จุดนะคะที่ 11,492 จุดราคาทองคำลบ 0.34% ที่ 1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com และทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Instagram Twitter YouTube viewa ไทยและเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of America VOA Washingtonส่งท้ายวันนี้นะคะสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคู่ใจของหลายคนในช่วงที่ทำงานอยู่กับบ้านช่วงโควิดนะคุณนพรัตน์แต่ว่าล่าสุดในหลายองค์กรก็บอกว่าจะให้พาสัตว์เลี้ยงเนี่ยกลับมาที่ทำงานกันด้วยมากขึ้นนะคะติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะ
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในสหรัฐผู้คนหลายล้านคนเคยรับเลี้ยงสุนัขเพื่อความสบายใจและให้คอยเป็นเพื่อนและในช่วงเวลาดังกล่าวคนเหล่านั้นมีเวลาดูแลสุนัขอยู่ที่บ้านเพราะไม่ต้องออกไปทำงานค่ะแต่การที่หลายๆบริษัททำงานแบบผสมผสานโดยอนุญาตให้พนักงานทำงานได้ทั้งที่บ้านและในสำนักงานทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากต้องการให้สุนัขของตนคอยเป็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆโดยการพาพวกมันไปที่ทำงานด้วยนะคะสตีฟไวน์ร็อกหัวหน้าสัตวแพทย์ของ Trupanion ซึ่งเป็นผู้ให้บริการประกันสัตว์เลี้ยงในนครซีแอตเทิลกล่าวว่าสัตว์เลี้ยงกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราไปแล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะพาพวกมันไปทำงานด้วยส่วนไดอาน่าครอสผู้จัดการของ Trupanion กล่าวว่าการพาสุนัขไปที่ทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเธอชอบให้สุนัขของเธอทั้ง2ตัวคอยอยู่ใกล้ๆค่ะ Trupanion ก็เหมือนกับบริษัทอื่นๆบางบริษัทนะคะที่อนุญาตให้สุนัขที่ได้รับการฝึกอย่างดีมาที่ทำงานกับเจ้าของได้ในระหว่างวันทำงานซึ่งจริงๆแล้ว Trupanion ให้พนักงานพาสุนัขมาที่ทำงานได้ตั้งแต่ก่อนเกิดโรคระบาดแล้วค่ะ ริชเจอร์แม็กกอลผู้บริหารระดับสูงฝ่ายความปลอดภัยและการบริการของ Aetna Health ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านเวทระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใกล้ๆกับนครบอสตันบอกกับ VOA ว่าเมื่อเรากลับเข้าสู่โหมดการทำงานในออฟฟิศสุนัขเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถปรับตัวได้นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงยังมีประโยชน์ต่อบริษัทเพราะพวกมันช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีและทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการประชุมมากขึ้นเมื่อมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่นั่นค่ะเอมี่นอยไมสเตอร์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการของ Amazon ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลกให้ข้อมูลว่า Amazon เริ่มโครงการ Dogs at Work เมื่อ25ปีที่แล้วที่สำนักงานใหญ่ในนครซีแอตเทิลนะคะปัจจุบันมีสุนัขประมาณ 10,000 ตัวที่จดทะเบียนให้เข้าถึงอาคารกว่า140แห่งของ Amazon ค่ะเธอบอกกับ VOA ว่าการพาสุนัขไปที่ทำงานสามารถช่วยในเรื่องขวัญและกำลังใจในการทำงานและยังช่วยในเรื่องของอารมณ์และพวกมันยังนำความสุขมาสู่เพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ Wine Rock แห่ง Trupanion กล่าวว่าสุนัขทำให้ใบหน้าของผู้คนเปื้อนรอยยิ้มเมื่อพวกเขาเห็นมันกลิ้งไปกลิ้งมาหรือไล่กัดหางของตัวเองแม็กกอลจาก Aetna Health กล่าวว่าในระหว่างการประชุมผู้คนจะแวะเข้ามาดูสุนัขและมากอดคลอเคลียซึ่งเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในที่ทำงานนะคะนอกจากนี้ทางบริษัทยังจัดให้มี Yappy Hours ซึ่งเป็นชั่วโมงแห่งความสุขสำหรับพนักงานและสัตว์เลี้ยงซึ่งรวมถึงการให้ขนมเป็นรางวัลแก่สุนัขแสนรักอีกด้วยนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วการมีสุนัขอยู่ในออฟฟิศยังอาจช่วยละลายพฤติกรรมของพนักงานได้นะคะโลแกนคันนิงแฮมนักวิเคราะห์การเงินอาวุโสที่สำนักงานใหญ่แห่งที่2ของ Amazon ในเมืองอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่าการที่ได้พาสุนัขพันลาบราดอร์ตาสีเขียวของเขาที่ชื่อพิสตาชิโอมาที่ทำงานด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากนะคะในฐานะพนักงานใหม่พิสตาชิโอช่วยให้เขาได้รู้จักกับผู้คนมากมายเนื่องจากสุนัขมักเป็นตัวเริ่มต้นบทสนทนาที่ดีค่ะนอกจากนี้การศึกษายังพบว่าสัตว์เลี้ยงทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้คนดีขึ้นโดยพวกมันช่วยลดความเหงาคลายความวิตกกังวลและช่วยลดความดันโลหิตด้วยค่ะการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคอมมอนเวลธ์พบว่าพนักงานที่พาสุนัขมาทำงานด้วยมีความเครียดน้อยลงในระหว่างวันทำงานและมีระดับความพึงพอใจในการทำงานที่สูงขึ้นอีกทั้งในการสำรวจโดยบริษัทบริการด้านสัตว์เลี้ยง Rover.com พบว่า 75% ของเจ้าของสุนัขที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาทำงานด้วยมีแนวโน้มอยากทำงานในบริษัทต่อไปจากนโยบายดังกล่าวค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะมาส่งท้ายรายการวันนี้เกี่ยวกับเรื่องทำงานนะพูดกันมานาน work life balance แต่มันไม่เกิดขึ้นจริงสักทีล่าสุดในบริษัทในอินเดียเขาเลยพัฒนานะคะวิธีที่จะทำให้พนักงานเนี่ยมีสมดุลชีวิตการทำงานได้ดียิ่งขึ้นโดยบริษัทซอฟต์กริดคอมพิวเตอร์นะคะในเมืองอินเทลของอินเดียออกแบบซอฟต์แวร์แจ้งเตือนพนักงานนะคะเด้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเขาเลยบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์บริษัทจะปิดตัวลงใน10นาทีและขอให้พวกเขาโปรดกลับบ้านไปได้แล้ว CEO เขาบอกว่าแนวคิดเนี่ยคืออยากให้พนักงานเนี่ยมีสมดุลชีวิตการทำงานแล้วก็จะได้ไปใช้เวลาอื่นๆกับครอบครัวกับบุคคลอันเป็นที่รักบ้างแต่ว่าระบบเตือนพนักงานนี้กลายเป็นไวรัลใน LinkedIn นะคุณนพรัตน
์
มีคนแชร์ภาพนี้เนี่ยไปเกือบ 400,000 ครั้งเลยก็เรียกว่าได้ใจพนักงานที่อยากจะมี work life balance กันแหละแล้วก็มาตรการเรื่องของผลกระทบของชั่วโมงการทำงานที่ทำไปนานๆกับสุขภาพและความสัมพันธ์ของพนักงานเนี่ยโดนกันไปทั่วโลกเพราะอนามัยโลกบอกว่าเมื่อปี2021นะคะเขาบอกว่าถ้าทำงาน55ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นจะนำไปสู่ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 35% และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้นถึง 17% ทีเดียวนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of Americaสวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนีทิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณนพรัตน์
เพราะฉะนั้นเราจะบาลานซ์ชีวิตเราด้วยการนำสุนัขไปเลี้ยงที่ทำงานอย่างนั้นหรือเปล่ารวมกันสองข่าวได้ไหม
มัดก้อนเลยนะคะ
คือก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรักสัตว์แค่ไหนแล้วก็ที่ทำงานคุณให้หรือเปล่านะฮะเขาออกตัวแรงเลยฮะผมไม่ได้เป็นผู้รักสัตว์นะอย่านำมาครับ
แต่ดิฉันก็แอบสงสัยนิดนึงถ้าทำงานในออฟฟิศที่ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเสียงหรือว่าถ่ายทำแบบเราเนี่ยอาจจะทำได้นะมันเป็นรูปธรรมนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจัดรายการกันอยู่อย่างนี้แล้วมีเสียงน้องหมา ข้ารายการด้วยก็อาจจะฟังดูแปลก
ๆคนฟังอาจจะรู้สึกวันนี้ไม่มีแล้วเสียงแบบคิดถึงหรือเปล่าต้องถามอย่างคุณธีรัตน์ว่าเอาไหมฮะสักตัว
คิดเห็นยังไง
ค่ะใช่ก็คงต้องถามเพื่อนร่วมงานข้างๆอาจจะถามว่าถามผมหรือยังใช่ไหมคุณนพรัตน์แล้วก็บางคนก็มองเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์ไม่เหมือนกันบางคนบางอย่างเรามองเอ๊ะมันเสียงธรรมชาติดีบางคนอาจจะรู้สึกรำคาญว่าทำไมมีเสียงนกเข้ามาในรายการอย่างนี้เป็นต้นนี่ฉันก็รู้สึกมาบ้างแล้วว่าเรามองไม่เหมือนกันทำให้เนี่ยค่ะการมีสัตว์เลี้ยงรอบตัวก็จะเป็นคำถามด้วยเหมือนกันในสิ่งแวดล้อมเราใช่ไหมคุณนพรัตน์คุณนิติการ
ใช
่ก็ใช่นะแต่ว่าผมเข้าใจนะคนที่อยากมีสัตว์เลี้ยงแล้วเขารักสัตว์คือผมไม่ได้เกลียดนะฮะเพียงแต่ว่านึกถึงภาพถ้ามีเต็มที่ทำงานผมคงรู้สึกเครียดหน้าดูคือมีได้นะฮะแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลไงอย่างที่นี่จะมีเซอร์วิสเพทนะฮะไม่รู้ที่เมืองไทยไม่มีเน
า
ะ
เซอร์วิสเพทที่เอาไว้ดูแลสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่งดเว้นได
้แต่เขาแบบมีแบบมีความนะให้ความอบอุ่นทางใจได้ด้วยเน
า
ะ
อีกอันหนึ่งก็คือเป็น emotional support
อันนั้นจะรู้สึกแบบเยอะแต่ก็แล้วแต่นะฮะคือผมก็ถ้ามันจำเป็นก็โอเคฮะ
ค่ะ
ไปที่มีสุนัขอยู่ที่บ้านแล้วสุนัขมาอยู่ใกล้ตัวก็อาจจะอุ่นใจประชุมรู้เรื่องอ่านข่าวมีสติสมาธิกันและกำลังใจมากขึ้นหรือเปล่าคะ
ใช่ว่าสุนัขที่น่ารักมันก็ดีแล้วน่ารักมันก็มีฮะแต่ตรงข้ามก็กลัวเหมือนกันนะที่แบบ
น้องอาจจะเผลอกัดสคริปต์เราไปหมดเรียบร้อยแล้ว
อย่างนี้ครับ